Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Mit navn er Christian Schack. Velkommen til Bilradio. I denne uges Bilradio har vi et stort tema om de nye bilafgifter. Ja, du hørte rigtigt. Vi talte også om det i en episode af Bilradio Special i sidste uge. Men denne gang har vi konkrete priser fra bilimportørerne. Og det bliver vildt og voldsomt, kan jeg godt love dig, så hør med. Men først til nyhederne. Jens, der er en fed svensk elbil, der endelig har kurs mod det danske marked.
Det er Polestar, som har bebudet, at mærket nu officielt er på vej til Danmark. Kender vil vide, at det er Geely, som også ejer Volvo, der står bag Polestar. Og det betyder, at der er en del fælles komponenter og platformen med de elbiler, vi vil se fra Volvo. Mærket er nu i gang med lige så stille og roligt at indtage det europæiske marked, og i 2021, der er det Danmark, Finland og Østrig, som bliver officielle Polestar-markeder. Det sker herhjemme med den nye Polestar 2 som spydspids, som altså er en premium-model, der skal matche Tesla Model 3. Indtil videre har vi fået at vide, at den har en batteripakke på 78 kWh og en elmotor, der yder 300 kW, hvilket svarer til 400 heste. Og som altså skulle kunne klare omkring 470 km på en opladning. Men angiveligt så følger der også mindre varianter efter. Polestar har indtil videre vist den, der hedder Polestar 1, som er sådan en ret sportslig plug-in hybrid, mens mærket har barslet med, at der følger en høj elektrisk SUV, der er døbt Polestar 3. Så der er lidt i gryden, kan man sige, for mærket, der angiveligt vil sælge modellerne på nettet, også i Danmark, mens der så bliver en serviceorganisation, som skal hjælpe med den daglige service og opsamling på bilerne. Det kunne være udvalgte Volvo-forhandlere, men vi kan ikke sige det med sikkerhed, fordi mærket holder kortene tæt ind til kroppen, men må ikke der kommer lidt flere informationer, når vi kommer her på den anden side af nytår.
Og en anden af ugens store og markante nyheder, det er, at kinesiske MG, ja, jeg har hørt den om, at man ikke kan kalde de her SUV'er for MG, men det hedder bilen rent faktisk. Den kommer nu i en større version, kaldet MG EHS, og det er med plug-in hybrid-teknologi. Det er altså en storbror til den kendte MG ZS elbil, men med plug-in. Dermed er det også en bil på størrelse med den populære Ford Kuga. Og vi har faktisk fået priser på modellen, og det ser ikke helt skævt ud. Den starter ved 270.000 kroner for basisudgaven, som har ret meget udstyr, og så 290.000 kroner for topmodellen med blandt andet panorama soltag. Og det er sådan i rundetræk 30-40.000 kroner under Ford Kuga. Den gode nyhed er, at bilen understøttes af en 7-års garanti eller 150.000 km, så det gør den til et ganske sikkert køb, vil jeg mene. Kræfter mangler du i hvert fald heller ikke, fordi der er en 1,5 liters benzinmotor med turbo, som yder 162 hestekræfter, og den får assistance fra elmotoren med 122 hester. Det er en forholdsvis kraftig elmotor, og det giver i alt 258 hestekræfter, og dermed er bilen markant hurtigere end selvsamme Ford Kuga. Blandt andet kan den spacere fra 0 til 100 km i timen på kun 6,9 sekunder. Det er særdeles kvikt. Batteriet er også en anelse større end det er i Kuga, nemlig 16,6 kWh, og det skulle give en rækkevidde på omkring lige godt 50 km, som også er på niveau med Kuga. Bilen lander herhjemme lige i starten af det nye år, og vi har booket bilen til test i uge 4, så det er jeg i hvert fald meget spændt på at se, hvordan den rent faktisk kører. Og som lovet, så har jeg nu Jan Lang i studiet, markedsanalytiker fra Bilbasen. Jan, vi lavede en podcast i sidste uge om de nye bilafgifter baseret på det, vi vidste på det tidspunkt. Vi er jo blevet formidabelt meget klogere på, hvad udspillet får af konsekvenser for bilpriserne. Er det ikke rigtigt?
Jeg kan sige, at jeg har regnet på næsten 700 biler, hvad afgiftskonsekvenserne er. Og jeg må indrømme, at der tegner sig nogle billeder, som er vigtige at formidle til lytterne.
Og jeg kan roligt sige, at det kan betale sig at blive hængende den næste halve times tid, fordi der er nogle vilde og voldsomme prisændringer på en stribe biler, både i positiv, men også i negativ retning. Der er alt fra prisstigninger på 50.000 kroner til prisfald på 500.000 kroner. Så nu har vi teaset for podcasten. Lad os komme i gang, Jan.
Ja.
Bare lige lynhurtigt. Hvad var det, der skete i fredags?
Jamen, der ændrede regeringen afgiftsgrundlaget på biler i Danmark, og havde det fokus, at der skulle en grøn omstilling i gang. Og det er min vurdering, at det ville ske, men det er også konsekvenser for alle mulige andre biler, altså typisk benzin- og dieselbilerne.
Okay, masser af konsekvenser. Det er noget med, at der er ryddet op i afgifterne, så der er fjernet en masse svære forståelige fradrag. Til gengæld er der kommet nogle tillæg.
Der er faktisk kun to. Der er et tillæg for emission, altså den udledning, der er fra de fossile motorer. Og så er der et fradrag for, hvis man har batteri, simpelthen. Og i det tidlige afgiftssystem, der var der en lang række fradrag og tillæg, som gjorde det nærmest umuligt at regne sig frem til, hvad en bil skulle koste.
Okay, men ved du hvad, lad os køre løs på de forskellige bilklasser, tænker jeg.
Ja.
Skal vi gøre det så pædagogisk som muligt, så vi simpelthen starter med de billigste biler, mikrobilerne?
Ja.
Ja, hvad sker der egentlig der?
Jamen, de stiger lidt i pris.
Ja.
Det kan jeg sige, og det gør de, fordi de kører relativt langt på literen. Og i det gamle afgiftssystem, der blev de forfordelt, således at de faktisk fik relativt store fradrag. Det gør de ikke længere, og så stiger de en lille smule, vil jeg kalde det. Og igen, hvad er det så? Jamen, vi har regnet os frem til på baggrund af at have kigget på omkring 40 bilmodeller i mikrobilklassen, at de stiger omkring lige under 5.000 kroner. Og det vil jeg sige, det er så lidt, selvom det er din prisstigning, At man vil formode, at der er nogle omstillingsparate bilimportører, der justerer priserne sådan, at det ikke sker. Så det er, hvad jeg vil kalde, en marginal prisstigning.
Ja, og der er eksempler på Toyota, Aygo og Citroën C1 osv., som hvor nogle af modellerne dog godt kan stige op til 7.000 kroner.
Ja.
Men det er sådan i store træk det, der gælder der.
Men Christian, spørgsmålet er, om ikke de vil være stedet alligevel.
Ja, nu tisser du for den igen jo. Ja, du har fuldstændig ret. Der er jo man skal jo ikke altid stole på det, man bliver fortalt. Og slet ikke, hvis det gælder danske bilimportører. Nej, det mente jeg ikke. Jeg mener, at der har været nogle prisstigninger i pipelinen, som ville komme alligevel nærmest uanset, hvad der så var sket med bilafgiften.
Ja, det skal vi altså lige have styr på, hvad det er for noget.
Fortæl det.
Ja, altså i det gamle afgiftssystem, der var der rigtig meget fokus på, hvor langt bilerne de kørte på literen i forhold til det fradrag, som de ville få. Og i og med, at vi går over til et nyt system for det i hele EU per 1. januar, det er det her WLTP, så betyder det, at en lang række biler vil få reduceret kilometer på literen, så at sige. Og det betyder så, at i de gamle system, der ville de være steget i pris.
Det er det, som man kalder i visse kredse i hvert fald WLTP Second Generation.
Ja, og det er jo endelige generation.
Ja, det er jo egentlig, det er egentlig ret pudsigt, fordi WLTP-tallet har været brugt i prislisterne. Og det er jo også dem, vi har refereret, når vi har anmeldt biler og oplyst de officielle brændstofforbrug. Men bilafgifterne er faktisk bliver faktisk indtil nu beregnet efter nogle tillempede gamle NEDC-tal.
Ja.
Nu beklager vi de her termer her, men det hedder det faktisk. Og det er nogle termer, hvor man har forsøgt at ved hjælp af nogle modeller nå de her WLTP-tal, men har alligevel ikke været i stand til at nå dem 100%.
Ja.
Så for eksempel en Volkswagen op steg allerede for en måned siden med op mod 8.000 kroner. Fordi at Volkswagen godt kunne se, hvor det bar henad.
Ja, og så har vi styr på det.
Godt. Og det skal I bare lige vide, at det gælder sådan set egentlig generelt en stribe af de her eksempler, vi kører fremad med nu, at nogle af bilerne, for ikke at sige en del af bilerne, vil faktisk være steget noget alligevel.
Rigtig mange af dem.
Det er ikke også. Skal vi ikke køre videre til minibilerne? Der er lidt større variation i det. Prisstigningerne er i nogle tilfælde lidt højere også.
Ja, men helt generelt så har vi kigget på næsten 80 modeller, og de stiger altså i snit kun 2.000 kroner. Det, der er interessant her, det er, at dem, der har dieselmotor, de stiger noget mere.
Der er priseksempler fra Peugeot 208,
ja,
som jo er ret populære som dieselbil også. Måske også takket være, at importøren har markedsført dem massivt. Der er prisstigninger på op mod 18.000 kroner.
Ja, det er rigtigt.
Og det gælder egentlig også for Citroën C3, som også er en af de her populære minibiler. Hvad tror du, at det betyder for minibiler med dieselmotor?
Jamen, i det hele taget, så ser det ud til, at dieselmotoren den er under pres.
Ja.
Vi ser, at de her snit for, hvornår det kan betale sig for en ejer af en dieselbil, stiger voldsomt. Fra sådan i øjeblikket er skæringssnittet omkring de her 27.000 km, vi kommer op på næsten 40.000 med de der nye priser. Spørgsmålet er jo, om de priser, som vi har, eller de afgiftsforandringer, som vi har beregnet, de også medfører lige så store eller en-til-en prisstigninger. Men det ser ud som om, at dieselbilen sådan helt generelt og hele vejen op igennem segmenterne kommer til at blive under pres, fordi de stiger forholdsvis meget. Eller for at sige det direkte, det er dem, der stiger mest.
Ja. Jeg synes måske, vi skal kigge lidt nærmere på nogle minibiler, som ser ud til at få nogle markante stigninger. Det er minibiler med den klassiske hybrid drivlinje. Det er hybridbiler, der ikke kan lades op, men som har haft et ret lavt brændstofforbrug, og derfor har fået nogle ret store afgifter. Det ser helt slemt ud for dem, faktisk.
Ja, det gør det. Altså, bedst eksemplificeret ved Toyota Yaris H3, som ifølge Toyota-importøren stiger over 50.000 kroner.
Jeg har også eksempler fra Honda. Nu er Honda så ikke Danmarks største bilmærke, men den nye Honda Jazz, det er en hybridbil. Den stiger 20.000 kroner. Jeg har eksempel fra franske Renault, som er ved at markedsføre en Renault Clio hybrid, som stiger 20.000 kroner også. Hybridbilerne fra Hyundai, Ioniq, Kona stiger også op omkring 15-20.000 kroner. Skal vi til at sige farvel til hybridbilen i Danmark, tror du? Eller kunne man forestille sig, at bilimportørerne nok lige ser, hvad de kan gøre ved priserne?
Jamen, det var to spørgsmål på en gang. Hvis vi tager det ud fra det, at de stiger så meget, som de gør på afgifterne, og så overfører det direkte en til en til prisstigninger, så bliver det meget, meget svært at se, at man vil købe en Toyota Yaris H3. Det må jeg sige. Den bliver meget, meget dyr, og det gælder jo også de andre biler. Det var det første svar. Så ja, hvis dieselbilerne er udfordret, så er de her, du kalder det den klassiske hybridteknologi. Ja, det var den første hybridteknologi.
Ja,
jeg vil sige, den nye klassiske hybridteknologi, det er plug-in hybriderne.
Mm.
Men jeg kan ikke se, hvordan at den her hybridteknologi, den får det meget, meget svært i Danmark fremover. Altså dem, der oplader undervejs, så at sige, når man bremser osv.
Jo.
Men så er spørgsmålet igen, hvad vil importørerne gøre ved det her? Og der kan man jo forvente, at de vil prøve at kigge på, om de kan få sat priserne lidt ned ved nogle justeringer af deres stålpriser, så at sige.
Og stålpriser, det er sådan et brancheudtryk for, hvad bilen koster. Ab fabrik. Er det ikke rigtigt?
Det er korrekt,
ja. Og det er og det her med, hvad bilen koster for fabrikken, det har selvfølgelig altid været ekstremt vigtigt, når man har en værdibaseret afgift som det danske afgiftssystem. Men i og med, at der bliver færre og færre fradrag, så betyder den her stålpris faktisk rigtig meget, og den betyder også lidt mere, end den har gjort før.
Ja, udgangspunktet er, at den betyder mere, end den gjort tidligere, fordi det nye afgiftssystem, vi kalder det gamle sådan i fagtermer for L4, vi har ikke engang lovnummeret for det nye, men det nye afgiftssystem, der bliver værdielementet, det bliver faktisk forstærket hele vejen igennem.
Okay. Og der må man jo så også sige, at, at især Toyota har været meget, de har været meget offensive med, med kritik af det nye lovforslag, fordi det er jo simpelthen, ifølge Toyota selv, går ind og skader stort set hele deres bilpark, fordi alle Toyotas biler i Danmark er i store træk hybridbiler.
Ja, vi skal lige understrege, at det er ikke den nuværende bilpark eller modelprogram, men det der bliver, så bliver solgt i fremtiden.
Yes, det er klart. Så er der jo så en stribe biler, som også er hybridbiler, men kan lades op. Og blandt de såkaldte plug-in hybrider, der gemmer sig jo nogle vilde konsekvenser. Der er biler, der falder helt fuldstændig vildt meget i pris. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Og så er der de mest populære plug-in hybrider, som jamen det er i store træk uforandret, eller så stiger det lidt i pris. Skal vi løbe dem igennem?
Nå, men det man kan sige, det er, at det har, altså, det har konsekvenser for alle plug-in hybrider. Det er helt åbenlyst. Og vi var også inde på det i fredags. Det er, at de meget populære plug-in hybrider, som vi ser i prisklassen fra 280.000 til 350.000, det er dem, danskerne har købt virkelig, virkelig mange af. Vi kan ikke undgå eksemplet Ford Kuga. Jamen, de kommer til at stige i pris her i det nye system. Nogen ganske lidt, og hvis vi har fokus, hvis vi lige tager den her prisklasse først fra de 280 til de 350.000 kroner, jamen så har vi regnet frem til, at de sådan i snit stiger 27.000 kroner.
Yes, og det dækker over nogle helt konkrete eksempler, hvor jeg kan følge op på din Kuga-historie med, at en Kuga ST-Line, som er den mest populære Ford Kuga plug-in hybrid, den stiger 14.000 kroner, altså hvis man vælger Kuga ST-Line uden en masse ekstra udstyr. En luksusudgave Vignale, den stiger væsentligt mere. Den stiger over 30.000 kroner. Og ja, det gælder faktisk også Peugeot 3008, Citroën C5 plug-in hybrid. De stiger 30.000 kroner.
Ja.
Ifølge importøren, vil
jeg
mærke.
Ja, og jeg bliver altså lige nødt til at sige noget, Christian. Ja. Det gør de jo, fordi at deres opgivelse, som vi talte om det her system, hvor at man får fradrag for kilometerforbruget, i det gamle system, der fik de meget, meget store fradrag. Så udgangspunktet er med i det nye, at der er stadigvæk fradrag for batteri, og det, at det er en plug-in hybrid osv. osv. Men det der meget, meget store fradrag, fordi at de var opgivet til at køre meget langt på literen, det falder altså bort. Og det er baggrunden for, at den Kuga, du nævner, stiger 14.000 kroner. Så udgangspunktet, man kommer faktisk fra et meget, meget lavt udgangspunkt i det gamle system, op til et, hvad jeg vil sige, måske nok er et mere realistisk udgangspunkt i det nye afgiftssystem.
Man kan sige det på den måde, at eksemplet Ford Kuga var faktisk i en situation tidligere med de eksisterende bilafgifter, at den har, ja, man kan næsten sige, at den har været for billig. Den har fået så gigantisk et fradrag for sin 71 km literen.
71 km literen.
Yes. Så man skal ikke sidde og synes, at det er urimeligt, at sådan en bil stiger 15.000 kroner, fordi 315.000 kroner, som den så koster i dag for en ST-Line, eller fra 18. december, er stadigvæk en meget, meget attraktiv pakke.
Ja, det vil jeg påstå. Ja. Det er jeg fuldstændig enig i.
Og så er der jo også en stribe andre plug-in-hybrider fra Volkswagen-koncernen. Der er Golf E-hybrid, der er Seat, Leon E-hybrid, Skoda Octavia hybrid, som jamen, de har allerede solgt massivt her i november måned, hvor folk skyndte sig at få bilerne udleveret. Der er prisændringen også lidt forskellige, fordi det er lidt forskelligt alt efter, hvad de koster. Og nu kan du ikke huske de priser i hovedet, men det kan jeg.
Jamen, jeg kan dem faktisk godt, men jeg synes, du skal bare
køre videre. Ja, men jeg racer bare videre. Seat Leon stiger faktisk kun 5.000.
Ja.
Octavian, den stiger 2.000 kroner. Og Golfen ser ud, som om den stiger 20.000. Men lad os nu se, fordi det kunne jo godt være, at Volkswagen importøren kunne finde ud af at trylle lidt med nogle indkøbspriser.
Men det ser vi jo faktisk alle importører gøre. De kalder det ikke prisjusteringer. De kalder det et udtryk, der er meget finere. De kalder det repositionering.
Jeg elsker det udtryk.
Ja, det er prisjusteringer.
Nej.
Du lytter til podcasten Bilradio med Christian Schacht.
Og det er jo sådan, at, at jeg har talt med nogen i, i branchen, som, som fortæller, at der kommer til at ske nogle forskydninger på grund af de nye bilafgifter. Fordi der er nogle biler, som lige pludselig falder så meget i pris, at de faktisk kommer til at koste næsten det samme som lillebroren i feltet.
Ja, og det altså nu smiler vi sådan lidt højt, når vi snakker om den her repositionering. Men pointen er jo, at selvfølgelig gør de det. Altså, de har en forretning, der skal køre, og de har deres afgiftssystem, ja, den måde, de har kigget på deres prissætning i forhold til det gamle afgiftssystem, jamen det ændrer sig. Sådan er det altså også, når afgifterne på sodavand, de ændrer sig, så kigger sodavandsproducenterne også på, hvordan de kan forholde sig til det her grænsehandel og så videre i deres tilfælde. Men altså, så det er faktisk helt naturligt, og det er også derfor, jeg synes, det er så hyperspændende, og i øvrigt også ret komplekst, hvad der kommer til at ske fra nu af og faktisk frem til efter den 18. december.
Ja, det der sker den 18. december, der skal prislisterne sådan set ligge klar, hvis de vil sælge nogle biler.
Ja, så og det vil de jo gerne.
Så de er under et voldsomt...
Det er i hvert fald det, de er sat i verden for.
Ja. Jeg bliver simpelthen nødt til at fortælle dig, Jan. Altså, jeg har jo arbejdet voldsomt på at fremskaffe så mange priseksempler som overhovedet muligt. Men det har været en kamp. Det har været især været en kamp at få priser fra de lidt mere premiumagtige bilproducenter.
Hvorfor tror du det?
Jamen, jeg tror simpelthen, at... hvis du spørger mig helt ærligt, det gør du, så tror jeg simpelthen, at der ligger nogle potentielle prisbesparelser, afgiftsbesparelser, som er så høje, at jeg føler mig ikke helt sikker på, at alle bilimportører har lyst til egentlig at underholde mig og folk med det. Fordi dels så føler de sig ikke sikre på, kan det her nu virkelig passe? Og skal vi nu også stå og råbe ud i hele Danmark, at vores plug-in-hybrider falder helt vildt i pris? Og det er jo lidt ukonkret, det jeg sidder og siger her.
Nå, men altså, vi har jo et konkret eksempel.
Du har jo regnet, du har jo lavet sådan en gennemsnitsberegning, ikke?
Jo, jeg har taget det, der hedder plug-in-hybriderne i prisklassen fra 500.000 til 700.000 kroner, og de falder i snit omkring 65.000 kroner. Ja. Og det er jo en fantastisk nyhed. Jeg vil gerne vende lidt positivt faktisk. Det er jo en fantastisk nyhed for dem, der kører firmabiler i de her prisklasser. Og når vi er on that note, som man siger, så regner vi også med, at beskatningsgrundlaget for de biler, det falder tilsvarende.
Det følger med ned.
Ja, man kan sige, hvis vi lige tager det vi kan huske fra Ford Kuga, så var det, at beskatningsgrundlaget på den her meget solgte bil, det var marginalt lavere end de udsalgspriser, der var på bilerne.
Yes.
Og det forventer jeg også, at det kommer til at ske på de der plug-in-hybrider, der falder.
Ja. Og Jan, vi har jo ikke nogen konkrete priseksempler fra... vi har et fra Audi.
Og vi har et fra Skatteministeriet.
Yes, og lad os få det på bordet. Vi har en A6 plug-in-hybrid med 300 heste og en elektrisk rækkevidde på 55 km, mener jeg, det er. Den falder 142.000 kroner fra 650.000 kroner til lige godt 500.000 kroner.
Ja, og det gør den, fordi den får et basisfradrag plus et plug-in hybridfradrag. Regeringen kalder det lavemissionsfradrag. Og så er afgiften herefter, den er kun 45%. Og så er der nogle skaleknæk, det er noget lidt afgiftsteknik, man lige skal indregne osv. osv. Og det medfører altså den besparelse, som du omtaler.
Og det er altså en besparelse, som man tilsyneladende, vil godt våge at påstå, den kan man godt overføre til de lignende modeller fra BMW, altså 530e plug-in-hybrid, Volvo V90. Og det siger jeg ikke bare ud, fordi at jeg tror det, men selv Skatteministeriet har jo lavet et regneeksempel på E-klasse plug-in-hybrid.
Ja, de har jo det der, deres E-klasse er jeg faktisk lidt irriteret over navnet på. Det er altså Mercedes E 300, altså E-klassen med en plug-in-hybrid. Og der står den i beregningen, konsekvensberegningen, til at falde omkring 130.000
yes.
kroner. Så vi har det fra embedsværket.
Det skulle være usandsynligt, hvis de prisfald ikke kører ned over...
Christian, afgiftsændringer.
Yes, det er rigtigt. Det er ikke prisændringer, det er afgiftsændringer.
Ja.
Og det betyder jo så også, at der... går rygter om, vil jeg formulere det, der går rygter om, at plug-in hybrider fra Mercedes, BMW, Audi og Volvo også kommer til at opleve de her markante prisfald. Du har lige nævnt en gennemsnitsberegning på 65-70.000 kroner. Jeg vil sige det på den måde, at jeg tror, man vil opleve nogle endnu større fald. Men det bliver rigtig spændende at se det den 18. december, hvor priserne foreligger. Og så skal vi huske at nævne, at der er et tal, som man også lige skal holde lidt øje med i hvert fald, fordi hvis man har gået og drømt om en Volvo XC60 plug-in hybrid, så kan jeg oplyse, at den falder simpelthen for CO2-grænsen på 50 gram.
Og så er det ikke en lavemissionsbil længere.
Det er det ikke, og det betyder, at der kan man i hvert fald se frem til, at sådan en vogn, den, jamen jeg vil gætte på, at den stiger 100.000.
Okay, det er voldsomt, det må jeg sige. Ja. Og det, skal længe... man jo, det skal man jo virkelig lige tænke over, hvis man er i den situation, at man som nogen sikkert synes, og jeg også synes, at en Volvo XC60 er en fed bil.
Yes.
Og så skal man jo, altså, og det bliver vi også nødt til at tale om, skal vi ikke tage det nu?
Jo, det synes jeg.
Hvad gør man, hvis ja. At man ser ind i, at nogle af de biler, som man gerne vil købe, eller egentlig den bil, man gerne vil købe, den stiger i pris, eller ser ud til at stige i pris efter den 18. december?
Altså man kan i hvert fald starte med at høre det, vi har sagt her. Det har man jo selvfølgelig hørt, kan man sige, hvis man er nået til det her punkt i programmet nu.
Ja, men hvis ikke man er faldet i søvn.
Ja, ellers så har jeg jo lavet en liste i Jyllandsposten også, hvor jeg beskriver mange af de her prisændringer. Og ellers så hen til forhandleren, hør ham ad, ja. Hvad koster den her bil i dag, og hvad kommer den til at koste efter den 18. december?
Ja.
Og hvis den stiger markant, så skal man jo simpelthen skrive slutseddel inden den 18. eller senest den 18.
Ja, det er nok ikke senest den 18. Nej. Det er nok senest den 17.
Det er den 17.
Ja,
yes.
Der fanger bordet den 18. Og det er jo også det, altså i går var der tre, der spurgte mig om nøjagtigt det samme. Ja. Og der må jeg bare sige, altså ned til Nissan, ned til Volvo og ned til Ford og kigge forhandleren i øjnene og så lige høre, hvad hans vurdering er.
Og så skal vi huske at nævne noget nok så væsentligt, det er, at det er sådan set ligegyldigt, hvornår du så får bilen leveret, så længe det er i første halvår 2021.
Ja, der er en overgangsordning.
Ja, og når man så har sagt det, så skal vi også huske at understrege det, vi har kommenteret på tidligere, at selvom at en Ford Kuga plug-in hybrid ser ud, som om den stiger 14.000 kroner fra næste tillejen, så er det jo ikke sikkert, at hvis vi kigger på prislisterne i januar, når alt er tunet ind til de nye afgifter, at den så rent faktisk er steget 14.000.
Jamen jeg mener helt klart, og det er ikke fordi, jeg godt kan lide at høre mig selv i podcast på Jyllandsposten, at vi skal have en podcast, der kigger på priser efter den 18.
Hvordan gik det egentlig?
Ja.
Yes, lige præcis.
Ja. Og jeg glæder mig helt vildt, fordi det er jo det, forbrugerne og lytterne og bilkøberne og jeg selv virkelig, virkelig tænker på hele tiden, det er i forhold til bilkøb, hvad sker der?
Yes, helt enig. Og vi skal huske at nævne den her plug-in hybrid, som falder over 500.000 kroner. Det er en Panamera hybrid.
Ja.
Og den kører lige præcis under de her famøse 50 grams CO2-grænse, som gør, at den faktisk får adgang til nogle fradrag, den slet ikke har fået før.
Den eksklusive klub.
Den falder faktisk fra 2 millioner til 1,5 millioner kroner.
Faktisk så. Under 1,5 millioner.
Ja, så det bliver nok ikke en bestseller, men det er i hvert fald noget, der er værd at tage med.
Ja.
Men Jan, vi skal huske elbilerne.
Ja.
Dem har vi jo talt om rigtig mange gange. Men det er som om, at de bliver glemt lidt her efterfølgende, fordi det skyldes nok, at
Jamen,
der skete jo ikke rigtig noget dramatisk.
Det var ikke den dramatik, som der har været i nogle af de andre segmenter. Men det er fordi, at jeg mener, at vi tager lidt fejl her. Fordi det, der kommer til at ske med elbilerne, det er jo, at de bliver i rundt tal afgiftsfri til godt over 500.000 kroner. Og det betyder jo, at de biler, de kommer ikke til at stige i pris. Skal vi ikke bare lige starte med det?
Yes.
De elbilpriser, vi kender nu, de er også efter den 18.
Ja.
Og så er der jo en lang række nye modeller på vej, der ser ud til at have noget afgift i sig. Det får de ikke.
Ja.
Og det er faktisk nogle af de biler, som jeg tror, at hvor elbilen vil få et gennembrud i blandt firmabilisterne, er to årsager. Den første, det er, at bilerne bliver billigere, end de ser ud til at blive, hvis man havde det gamle afgiftssystem.
Ja.
Dernæst så er den her boks, som man som firmabilist får leveret af sit firma og leverandøren af det her til at hænge ud i carporten, den bliver afgiftsfri, eller det beskatningsgrundlaget kommer ikke til at blive påvirket af det her. Og sidst men ikke mindst for virksomhederne, jamen så bliver elafgiften, den bliver også holdt nede på et meget, meget lavt niveau, fordi elafgiften til biler, den bliver fastfrosset frem til 2025 og videre, tror jeg faktisk også. Så samlet set, så bliver den her total cost of ownership for firmabilister, den bliver meget, meget attraktiv, når vi taler om elbiler.
Jeg tror jeg også, og så lige for at komme med et eksempel på det, som du snakkede om før, at der faktisk er nogen af elbilerne op i den lidt højere prisklasse, som lige er op om kys en halv million kroner.
Ja.
De kan faktisk godt falde en lille smule.
Ja.
Jeg kunne se, at Volkswagen ID3 topudgaven, den falder 520.000 kroner fra 500.000 til 475.
Ja, det er værd at tage med.
Det er det da bestemt. Hvordan tror du, det kommer til at gå med elbilsalget? Altså,
Jeg tror, det kommer til at brede sig ud. Det der med, at jeg har været i det der segment, det er jo sådan som dig og mig, nu har jeg ikke en elbil, men sådan nogle almindelige danskere, som har drevet elbilsalget i Danmark.
Yes.
Det vil det også gøre fortsat. Ja. Det vil blive udvidet noget. Ligesom vi ser, altså dem, der køber Tesla'er nu, de vil jo, altså Tesla får jo faktisk nogle flere konkurrenter af det her, kan man sige. Fordi nu kommer de andre importører med nogle relevante biler, der kan matche Tesla 3 og så videre. Og så tror jeg, at det helt store gennembrud i den her kontekst, det er firmaerne. At de vil komme til at i stigende grad blive motiveret til at tilbyde deres medarbejdere elbiler.
Det er der ikke nogen som helst tvivl om, og personligt tror jeg, at salget af elbiler i 21, det bliver voldsomt.
Det bliver da i hvert fald håbe, også for regeringen.
Ja, det må man så sige. Jeg vil simpelthen lige bringe et, hvis det er okay med dig, Jan, så vil jeg simpelthen lige læse to linjer op af en mail, jeg har fået fra en af vores trofaste lyttere.
Ja.
Det er Andreas Hermansson. Han skriver selv, at han er tilflyttet fra Sverige, men det skal ikke afholde ham fra at være med i vores podcast. Han skriver egentlig, at han er personligt skuffet over det her udspil, fordi at han kan ikke rigtig se det grønne element, fordi de opnåelige plug-in-hybrider, de kører videre med mere eller mindre uændrede priser. Så hvis man er interesseret i en helt almindelig familiebil, så kan han ikke få øje på, hvad der er det grønne element. Han er ikke elbilskøber, kan jeg se af mailen her.
Ja, men det er da en fantastisk vigtig pointe.
Ja.
Det er det. Hvis vi lige starter med det, altså det er jo sådan, at vi kan, det der er grundlaget, det er, at elbilerne og plug-in-hybriderne, de er jo faktisk relativt dyre som udgangspunkt. Og de kommer ikke til at falde i pris. De får ikke ekstraordinære, fantastiske afgiftsaftryk her. Det gør de ikke. Altså, Captur, som vi snakkede om før podcasten startede, den koster stadigvæk 250.000. Og Renault Zoe, som er den billigste elbil, jamen den koster stadigvæk 220.000 kroner. Og der er mange, der ikke har bilbudgetter i de prislejer.
Yes.
Jamen, og hvad skal de så gøre?
Jamen, vi sad og talte om, at hvis du har et bilbudget mellem 100 og 220.000 kroner, jamen, ja, man kan selvfølgelig vente på, at der kommer nogle billige elbiler fra, der kommer en elektrisk Renault Twingo, og der kommer en Dacia.
Ja.
Men der er ikke noget reelt. Lige nu er der ikke noget, at komme efter.
Nej, og hvis man betragter de her dieselbiler, der kører rigtig langt på literen, nogen, som er alternativ til det her, jamen så stiger de jo pris. Og det er fuldstændig rigtigt. Altså gennemsnitsprisen på den bil, som de private danskere køber, den er omkring 170.000 kroner. Og det vil altså sige, at der er jo langt op til det. De her elektrificerede biler, ja, som regeringen gerne vil have, at vi kører i.
Ja.
Der hvor jeg, min formodning der, og det var noget, som Transportkommissionen også påpegede, det er, at vi skal jo nok i gang med at betale afgifter for de her biler. Der er en grøn omstilling, som man skal tage hensyn til, men staten skal stadigvæk tjene en masse penge på de her biler. De skal i hvert fald ikke tabe ret mange nu, som vi har set i Norge, at de gjorde.
Nej.
Og derfor er det min vurdering, at man simpelthen har kigget på det. Jeg er fuldstændig overbevist om, at man har kigget på det, at man kan ikke give mere til plug-in-hybriderne og elbilerne i den kontekst, og det er derfor, det starter der. Og så må man se, hvordan teknologien udvikler sig, og hvordan prissætningen fra bilfabrikkerne udvikler sig, sådan at danskere, der har omkring 170.000 kroner til at købe en plug-in-hybrid eller en elbil, jamen på sigt, der vil de også få adgang til sådan nogle biler. Men han har fuldstændig ret.
Jeg så et opslag på Facebook lige inden vi gik i studiet, hvor der var det var faktisk Renault Captur, der var en der havde postet en artikel om den, hvor der var en kvinde der skrev, det er da godt nok en lækker plug-in hybrid det her. Kan man ikke få en der er mindre og billigere?
Ja. Ja.
Og nej. Det kan du simpelthen ikke.
Nej, fordi hvis man har 150.000 kroner til at købe bil for, så har man ikke 250.000. Og det er altså en grundsætning i min bilverden, at det kan godt være, at vi går og synes, at alt det er fantastisk rundt omkring, men det er altså en økonomisk virkelighed derude, der siger, at man så kun har 150.000 kroner til at holde bil for.
Enig. Men Jan, jeg vil så nok alligevel sige, tror du ikke, at de her helt almindelige biler, som ser ud til at stige mellem 5, 10, 15.000 kroner...
Og 50.000 kroner.
Ja, at der alligevel kommer en håndsrækning. Fordi jeg vil skyde på, at nu har vi snakket om det her repositioneringsbegreb, at når bilimportørerne for alvor skal til at have lanceret deres nye prislister, at så kommer det ikke til at gå så galt.
Altså, det tror jeg faktisk, altså, at det vil ske. Og lad os se, det er også noget af det, vi skal tale om efter den 18. og se, hvad der så endelig skete. For jeg er ret sikker på, at de vil sådan lige kigge på hinanden. Der er jo nogen, der har rigtig meget fokus på at sælge de her biler. Og det kan jo være, at de kan se nogle markedsfordele ved at justere priserne, sådan at de kan få en forbedret markedsposition eller konkurrencefordel i forhold til deres konkurrenter, der ikke gør det. Og sådan er konkurrencen jo på bilmarkedet.
Sådan er konkurrencen, og vi må også sige, at erfaringen er med, at hver gang der bliver ændret på bilafgifterne, så er der lagt op til nogle vilde og voldsomme konsekvenser, men det er sjældent, at det ender så dramatisk alligevel.
Og vi kan jo konstatere, sådan, hvis man lige ser bort fra alt det her virak, at hen over året, der ser vi også bilimportører annoncere nogle virkelig, virkelig fine kampagnepriser undervejs, 20-30.000 kroner hister her på alt muligt, kontante prisnedsættelser, så videre. Og det er sikkert også et element, som de kigger på lige nu.
Jan, det var en fornøjelse at gennemgå konsekvensen af de nye bilafgifter med dig.
Tak fordi, at jeg måtte være med.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om køb af en ny eller brugt bil? Så skriv en mail til biler@jp.dk. Og så kan det være, at Christian og Jens svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Og så til testgaragen. Jeg har tidligere kritiseret Renault Captur plug-in hybrid for blandt andet at ryste voldsomt fra elmotoren. Gælder det egentlig også den nye Megane plug-in hybrid, du har haft til test, Jens?
Nej, Christian, det gør den ikke. Men til gengæld så har den så nogle andre svagheder, men det vil jeg lige vende tilbage til senere. Jeg er ved at køre i endnu en plug-in hybrid, og det er Renault Megane Station Car, som jo er en af de modeller, der var lidt spænding om herop til afgiftsomlægningen, men ja, har fået de helt friske priser fra importøren, som viser, at den her bil, den falder en lille smule i den billigste version, som jo faktisk gør den til fortsat en af Danmarks billigste plug-in hybrid i sin klasse. Den falder 12.000 og starter for 248.000 kroner. Vi har så kørt den, der hedder RS Line, som er den foreløbig dyreste model. Den er steget en lille smule og koster ca. 287.000 kroner. For den pris, der får man en bil, som matcher i teknik, bruger en Renault Captur. Det vil sige, at man har en 1,6 liters benzinmotor, der spiller sammen med faktisk to elmotorer. De har sammenlagt en systemydelse på 160 heste. Det er fordelt med 61 heste på benzinmotoren og 67 og 34 på de to elmotorer, der spiller sammen med forhjulstrækket. Det giver en teoretisk rækkevidde på 50 km, som egentlig, synes jeg, holder ret godt i virkeligheden. På vejen, der har vi en bil, som er meget praktisk. Der er ikke ret mange stationcars, der kan fås med plug-in drivline. Og der har du en bil, som er rummelig, men de franske aner sætter også deres spor på. Jeg synes, den er forholdsvis blød i undervognen. Det betyder, at det er altså ikke en sportsvogn. Og når det er sagt, så har du et pænt raskt antrit. Den leverer 260 Nm. Det gør den egentlig. Kommer fint fra land. Renault, de har udviklingsteknologi her med, at der altid er en vis mængde strøm, så du kan faktisk rulle ud fra parkeringspladsen og ud fra boligkvarteret, hvor du bor, på strøm der bliver ladet op undervejs, uanset hvad, så du kan godt komme afsted på ren el, selvom bilen skulle være kørt flad. Det er en stor fordel. Ulempen med den her bil, det er så måske alderen trykker lidt. Den er altså en bil, der kom på banen i 2016, og siden da, så er der sket noget, så der er en pæn stor forskel op til nogle af de nyeste i klassen, som for eksempel Seat Leon, stationcar, plug-in-hybriden, der starter fra 305.000 efter den nye afgiftsomlægning. Det er også en bil, der er lidt upoleret. Transmissionen, den kan godt give lidt lyd fra sig en gang imellem. Det her 12-trins gear, som forbinder drivlinerne, kan knage lidt, og motoren kan også larme lidt under acceleration, og så er den lidt ledeløs, synes jeg. Men hvis man skal have en forholdsvis billig plug-in hybrid, så synes jeg, at basisversionen til de 248.000, det er et godt bud i klassen.
Og så i testgaragen, der har jeg været ude at køre i Audi e-tron Sportback. Det er den her coupé-agtige udgave af den allerede eksisterende e-tron med sit helt eget look, som gør i hvert fald, at din elbil ikke på nogen måde ligner naboens elbil. Til gengæld, rækkevidden, ja, bum bum. Husker I, da bilen blev Danmarksberømt for et års tid siden, da komikeren Jan Genberg, han skældte den hæder og ære ud, fordi rækkevidden og ikke mindst mulighederne for at finde lynlader var langt fra at passe til den gode Genbergs behov. Og jeg havde lidt den samme fornemmelse. Nu er det selvfølgelig ikke Audis skyld, at der ikke er specielt mange hurtigladere ude langs vestkysten. For det viser nemlig, at jeg blev sat på lidt af en opgave, da jeg skulle ud og hente fruen og min yngste datter ude ved Ringkøbing, så jeg kørte fra Aarhus til Ringkøbing i strid vestenvind med fuld opladet batteri. Og den her bil skulle jo altså kunne køre over 400 km på en opladning. Men da jeg var nået til Ringkøbing, så havde jeg brugt mere end 50% af batteriet ved ligge at køre de her 110-120 km i timen. Og det bevirkede så, at jeg blev nødt til at lade op inde hos Bilka i Herning for at nå til Aarhus. I og for sig ikke det helt store problem, bortset fra, at jeg grundlæggende synes, at det er for ringe, at en elbil med så gigantisk et batteri og til en pris på også et godt stykke over 800.000 kroner, ikke formår at køre 300 km på en tur med motorvej, lidt bykørsel og en lang tur af landevejen til Ringkøbing. Til gengæld må man sige, at den her gletsjehvide testbil, som jeg havde med store 21 tommer fælge og gule bremsekaliber, den vækker altså masser af opmærksomhed. Bilen er jo også ekstremt komfortabel. Når det går lige ud, så er den her høje vægt med til at give tyngde og ro og aflastning på de lange stræk i hvert fald. Og jeg kan også godt fornemme, at Sportbacken er mere sportslig end den almindelige e-tron, fordi den svinger ganske enkelt mere vildt gennem svingene. Min testbil var en e-tron S-Line Prestige 55 Quattro. Der er ikke kommet endelige priser på den endnu. Den kostede 849.000 kroner, men du skal nok lige være indstillet på, at den formentlig stiger en 30-40.000 kroner efter de nye bilafgifter. Og heldigvis så lader den jo ekstremt hurtigt og effektivt, den kære e-tron. Det er jo en fjer i hatten trods alt, fordi at når man nu har en bil, som bruger rimelig meget strøm, så er det mildt talt altafgørende, at den lader godt, hurtigt og helt op til næsten fuld batteristyrke, og det gør den. Det var alt for Bilradio i denne omgang. Vi lyttes ved næste uge, samme tidspunkt, og hvor du normalt finder dine podcasts. Du må gerne give Bilradio en anmeldelse samme sted, eller opfordre andre til at lytte til vores podcast. Ellers hører vi ved i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil læse om nyheder og forbrugervinkler om biler eller anmeldelser af de nye modeller, så følg med på jp.dk eller i magasinet Biler. Det udkommer med printudgaven af JP hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.